Velkomin.
Takk að þér fyrir. Takk fyrir að bjóða mér.
Þekkja þeir nú örgulega flestir, já, bara mínir ánægðin. Ég, hérna, ákvaða, það væri komin tími til að kona myndi taka viðtölu við þig.
Já.
Það er alltaf, þú ert búin að vera gangi í gegnum ýmislegt og já.
Já, ég hugsaði það sama þegar þú hafði samband.
Já.
Ég sagði, já, heyrðu, það er þá fyrsta konan.
Já,
frábært að
það er frábært.
Það væri loksins einhver kona sem tala mig.
Já.
Ég vildi gjarnan að ræða allt hvað eina við já. Konur.
Segðu mér aðeins bara, mér langar aðeins að vita það því að hérna, þú ert úr Garðabæ.
Já.
Alnir þar. Segðu mér aðeins svona, hvernig varstu sem krakki?
Ég var svona rólindis barn, segja mamma mér.
Já.
Og hérna... Því að ég á núna sjálfur drengi sem eru mjög æstir og svona og hérna, mamma hefur oft orðað á því að ég hef nú ekki verið svona brjálað.
Nei, ok.
En hérna, svo svona með unglingsárunum fór ég að vera til einhverja vandraða og hérna, fór fljótt að fykta með áfengi og svona útstáelsi á mér og vitleysa og rugl, sko.
Áttu sískinni?
Já, eina eldri systur sem 11 árum eldri en ég. Og hérna, hérna, við erum mjög náinn bara lítil fjölskylda, en, hérna, en hún er náttúrulega talsett eldri en ég og flutti snemmaði heiman, hann að ég var hálfgert engabat svona lengst af. Og já, en ég samt hef alltaf verið sko, ég náttúrulega, hérna, bara búið eðlilegar heimilsaðstæður fyrir utan reyndar alkoholisma föður míns, en mamma og pappi voru alltaf saman og hérna og ég kem ekki á brotnu heimili eða eitthvað svo leis, en hérna en já, svona heilt yfir svona frekar eðlilegu drengur, held ég, með smá svona partí stand og vitleysu.
Lærður, þú hefur verið í tónlist og lærður einhvern mann á hljóðfæri eða?
Nei, ekki svo heiti geti. Ég fór eitthvað, þú veist, að prófa að fara í hérna, tónlistaskólan í Garabæ í eitt vetur eða eitthvað. En hérna, fannst það bara leiðilegt og þetta er bara það sem ég kanni eða kanni ekki á gítar er bara sjálf lært.
Já. Þú byrjaðir í hljómsveit þannig bara sem unglingur það ekki.
Jú.
Já. Og varst í því alveg heil lengi og ertu eitthvað ennþá að spila það?
Nei, ég er nú ekki ennþá að spila neitt en hérna En ég hef alltaf geymt allar græjurnar, allar gítarana og magnarana og allt drastlið sem að tilheyrði þessu bara nýri geymslu.
Já.
Einhvern veit vegna aldrei vilja selja þetta og nú er reyndar komin sá tími að við hittumst daginn strákarnir og ákvaðum að setja saman tónleika.
Já.
Sem verða sem sagt, hvað var það ekki, 17. og 18. mæ, minnum mig að það hafa verið niðurstaðan.
Spennandi.
Já, mjög spennandi. Ja, annars hef ég ekki spilað á gítarinn í hvað er þetta? 10-15 ár eða eitthvað.
Þetta er fljótt að líða.
Já.
En hvernig myndirðu, ef þú ættir að lýsa þér fyrir einhverjum, hvernig myndirðu lýsa þér? Bara frosta.
Já, það er þetta miklu betra að spyrja eitthvað annan en mig að því. En, jú, ég held að ég sé nú bara svona rólindis hérna sanngjarn yfirvegaður já reyna að ég held að vini mínir myndu örglega að lýsa mér sem hérna góðum vini sko það sé mikill hérna, ég held mikið upp á hérna vinasambönd mín og vináttur já, marga góða vini og hérna og það er mikil rækt lögð í hérna, þær vináttur.
Já.
Þannig að, en ég, svo er ég líka mikil fjölskyldumaður, við þetta, komið með 3 börn og hérna, elskaði náttúrulega mest að vera með fjölskyldunni, en reynið að hitta vinuna mjög mikið og bara, já, ég veit ekki, það er erfitt að lýsa sjálfum sér.
Já, það er svo þegar. En það er hérna, þú varst þarna með Mána í Harmageddon og þið voru alveg heil mörg ár,
eða ekki? Já, ég man ekki ég held að við verið í hérna, Harmageddon í allavega 13 ár.
Já. Hann er farin að gera eitthvað annað, eða ekki, núna?
Jú, hann er náttúrulega mest bara hérna, að vera umbóðsmaður fyrir Jón Jónsson, Friðrik Dór og hérna, GTRN og
já.
Ice Guys.
Nú.
Þannig að það er nóg að gera
hann. Já. En hérna Já, þú lentir sem sagt í því að varst ekki ennþá að vinna hjá, hvar varst að vinna þegar að þetta, hérna
Þegar árásin var gerðan?
Já, þegar árásin var gerðan.
Ég var að vinna hjá sín, já. Þá var ég að vinna á stöð 2.
Já.
Þá er ég dagskrárgerðamaður á stöð 2 með þáttin Ísland í dag.
Mm-hmm. Og þegar þetta var þá, fyrir þá sem að muna það ekki, þá kom þín fyrirverandi til Eddu í viðtal í eiginkonur.
Mm-hmm.
Það sem hún sakaði andlegt óbeldi.
Já.
Ekki satt. Það var ekkert annað, ég er ekki að gera lítið úr andlega ofbeldi,
mm-hmm.
en hún segir sérst að þú, þegar þið hafi hætt saman, hafi þú verið að hrellana og eitthvað mm-hmm. svoleiðis.
Passar.
Það var það sem hún sakaði um.
Mm-hmm.
Og hvernig, hérna, hún alltaf sagði ekkert nafnið þitt, en það, mm-hmm. það var, fólk var alveg að leggja saman tvo og tvo.
Mm-hmm.
Hvernig, bara fyrst af öllu, hvernig leiðir þegar þú sást þetta? Þegar þú bara mm-hmm. fyrst
Já.
Sást að hún hafði komið þarna og hún sakaði með þessu hluti.
Einmitt, hérna, það er mjög gott að fá að tala þetta, sko. Það er, hérna, þetta er alveg, það er margir sem hafa verið þarna megin borðsins núna undanfærið. Já. Það er það búið að vera einhvers konar svona þjóðfélags, hvað ég segja, ástand. Mm-hmm. Það hefur verið svona, við höfum verið að gangi gegnum tímabil
mm-hmm.
þar sem að hérna, þetta hefur verið einhvern veginn svona lenskan
mm-hmm.
að hérna, gerðar sig upp sakir mm-hmm. Milli fólks í einhverjum podcastþættum og hérna, fjölmiðlar fylgja á eftir
yeah.
og í kjölfari kemur mikil herferð, opinberar smánunar eins og það heitir
mm-hmm.
og menn eru að missa vinnu mm-hmm. hérna, og mannorð og æru og allt það
mm-hmm.
þannig að hérna, það er fyrir að fyrsta ótrúlegt að einhvern veginn að upplifa sig einmitt í þeim stormi allt í einu
Já.
Sem andlag umræðunar
mm-hmm.
og þegar þú spyrir mig hvernig mér leið akkurat þegar þetta kemur þá náttúrulega fær maður bara hálfgert áfall
Já.
Ég er bara að vera að segja það nákvæmlega eins og það er og maður er rosalega hissa fyrst sko bara mm-hmm. að þetta sé raunverulega gerast og hérna og svo hlustum bara á viðtalið og bara missir andlitið mm-hmm. algjörlega
Já.
Og hérna og svona einhvern veginn fer mikið að pæla bara hvernig hver viðbröð manns eigi að vera
mm-hmm.
þetta er svona það er ekki alveg skýrt og í raun og veru er búið að móta sko á þessum tímapunkti, þetta er mikið búið að vera að gerast og það er búið að móta svolítið svona það er búið að setja reglur sko hvernig menn megi bregðast við þú mátt ekki, þú veist að það var alveg orðið svona skýrt sko allar afsökunarbeiðnir mega ekki vera skilistar á neinn hátt
Nei,
þú
nein.
Átt að segja bara skilirislaust bara ég, hérna, bara skeita á mig viðst afsökunar,
mm-hmm.
ég farin
mm-hmm.
bara ég ætla aldrei að sjá mig aftur
Já.
Og þetta var svona, þetta er búið að setja þessa línu alveg í mm-hmm. þjóðfélagsumræðinni
þú átt bara
að
skammast þínu
Já, og hérna, það má ekki segja sko, hérna, já, en þetta gerði svona eða svona
mm-hmm.
má ekki vera neitt já en og svona og þannig að þeir sem verða fyrir þessu upplifa svolítið svona að þeir séu einhvern veginn þeir hafa ekki neitt færi á að svara fyrir sig eða hérna það er bara ein leið einhvern veginn það er að láta sig hverfa hún í einhvern skurð
mm-hmm.
veist, og þetta er áfall líka því að það er svona veist, maður á að bara alls ekki vona á þessu mm-hmm. veist, ég er auðvitað bara fjölskyldumaður þarna er ég með hérna, lítið 6 mánuða gamalt barn heima mm-hmm. og hérna og auðvitað er MeToo umræðan búin að vera mikið í gangi og það er allir búin að vera að hugsa veist, menn ég lendi þessu eða hvað, mm-hmm. svona, þú getur örgulega fengið kallmenn til að segja þér að bara á öllum kaffistofu spjöllunum skilur þá hafa menn verið að pæla í skilur er ég með eitthvað skilur, mm-hmm. er eitthvað í minni fortíð sem gæti enda eitthvað neginn og forsíðu blaðana eitthvað svona mm-hmm. og því þekktari sem þú ert í meiri hættu ertu og svo fram mm-hmm. þannig að það ástand var alveg búið að hérna, vera að gerjast lengi og ég hafði eins og aðrir rætt við mína vini skilur hvort að mögulega gæti eitthvað svona komið upp hjá mér og ég hafði búin að komast að þeirri niðurstöð að svo gæti ekki verið
Nei.
Vegna þess að hérna sko ég á þetta hérna, ég er 45 ára gamall og á að baki fleiri sambönd en ég samt á bara öll mín börn með eiginkonu minni sem eina konan sem ég hef verið giftur eða trúlofaður og hérna en áður en ég kynntist henni þá átti ég í fleiri ástarsamböndum.
Ærlilega.
Og hérna og þar er bara svona línan bara heilt yfir að hérna ég hef aldrei lent í samstuði við hitt kynið.
Nei.
Aldrei lent í hérna einhverjum árekstrum og hérna allar mínar fyrirvændi kærustur myndi ég kalla bara vinkonur sem að ég sem mér þykir mjög vænt um.
Mm-hmm.
All, hérna, hver fyrir sig á ég mína sögu með.
Já.
Og við höfum átt okkar tíma og mér þykir vænt um allan þann tíma og svona og þannig að við erum öll bara svona vinir og kona mín þekkir flestar mínar fyrirvændi kærustur og svona og nema það þessi eina sem að sem sagt er sem er sem sagt eina sambandið sem að endað illa.
Mm-hmm.
Það er eina sambandið sem ég hef verið í sem endaði með sprengju og síðan er ekki og síðan hefur ekki ræðist síðan ræðist fólk ekki við.
Nei.
Eftir það sko, bara það er algjört bara slit skilur.
Já.
Og hérna og þetta var mjög eitrað og ljótt samband.
Já.
Og hérna ég hef sagt frá því öðrum viðtölum að hérna þar var sem sagt mikið framhjóhöld, hún var sagt, hún hélt framhjá mér og ég kunni ekki að bregðast við og ég var hérna eins og ég lístundum eins og lamin hundur í þessu sambandi. Ég let allt yfir mig ganga og hérna upplifði mig samt svívirtan og niðurlagan. Svona framhjóhöld eru ljót og þau geta verið misljót, þau geta verið svona ákveðni svona mismunandi gráðum sko hvernig. Og hérna ég fékk hálfgert taug áfall sko þegar sambandinu lauk og ég komst að hlutum sem höfðu gerst og ég upplýði mig rosalega svívirtan og niðurlaðan og var bara í hreinu og kláru taug áfalli. Sálfræðingur hefur vottað það, ég var hérna lengi vel á eftir með öll svona helstu einkenni áfallastreitur öskunar.
Mm-hmm.
Allt sem að tengdist þessu sambandi sem að kom upp einhverjum minningum, þá fekk ég bara ofundun og en þetta var, hefst, þetta er hérna, klálega svona traumatiserandi tímabil í mínu lífi.
Já.
Þetta samband og, hérna, og endalókin á því. Og ég, sem sagt, við þessu taug áfalli sem ég fekk, brást ég þannig við að ég drakk óendalega onniða og notaði eiturlyf.
Já.
Og við sem sagt, tók þarna 6 mánaða tímabil þar sem ég er bara ekki skuggina sjálfur mér. Ég er bara heima á mér meir og minna öllum stundum, mikið fjárverjandi í vinnu og er bara drekk og dópa og sendi tölvupósta.
Já.
Og er að senda tölvupósta á hana alltaf reglulega.
Mm-hmm.
Það sem ég fæ þráhyggju fyrir þessum brotum hennar gagnvart mér og er að þrábiðja um að, þetta hljómar mjög astanlega sko, en ég er að þrábiðja um að bara please, ertu til að segja bara sorry Frosti og þá get ég haldið áfram með líf mitt.
Mm-hmm.
En hún þrætti fyrir þetta, hún vildi ekki viðurkenna það sem hafði gerst.
Nei.
Og gott og vel, hún hefur alveg rétt til þess, skilur. Mm. En ég bara kunni ekki að bregðast við þessu öðru sig. Ég var bara, og ég fæ þess að þráhyggju og ég vildi að þetta er endað einhvern veginn á einhver svona virðingarverðum nótum þar sem að við bæðumst hvort annars bara afsökunar og myndum halda áfram sitt í hvort áttina. Þetta er mjög skrítið að vera að tala um þetta allt saman, en þarna er ég í þessu hugar ástandi.
Yeah.
Og er að senda þessa tölvupósta. Og þegar að hún, hérna, segi mig sem sagt bara geðvikan, ég segi ímynda með þér og eitthvað svona að þá fyrir ég að hóta. Hún svara líka engu og svona þá fyrir ég að hóta, ef þú getur ekki verið hrein og bein með þetta, þá ætli ég ekki að passa upp á þessi myndbönd sem ég hérna. Og þá ekki, þessi myndbönd voru ekki tekin upp með leynilegum hætti.
Nei.
Það er bara það var aldrei neitt slíkt.
Nei.
Og hérna en ég sem sagt hóta þessu og því ég fer langt yfir strikið þar.
Já.
Ég hef viðurkennt það.
Já.
Það er bara, ég sé mikið eftir því.
Enda ekki í ástandi kannski til.
Og algjörlega úr karakter við mig.
Mm-hmm.
En ég tel mig alltaf að vita það að hún þekkti mig það vel og hún vissi að ég myndi aldrei láta verða þessum hótunum.
Mm-hmm.
Sem ég gerði þetta aldrei. Og engin sem að við þekkjum, engin nema ég og hún höfum nokkuð tíman séð þessi myndbönd á meðan að þau voru til.
Mm-hmm.
Þetta er ekki í hug að sýna einhverjum okkar nánustu, persónulegustu stundir. Nei. Á vídjóum, að bara kom ekki til greina.
Þú ert náttúrulega líka í þessum vídjóum.
Já, það hefur enginn séð þetta.
Mm-hmm.
Og hérna, og þess að segja, ég held að hún hefði alltaf vita það að þessar hótanir mína voru algjörlega innantómar.
Já.
En það er alveg rétt að ég sendi þessa tölvupósta og það er mjög miður að ég hef gert það og hérna og ég er svona í að við einhvern veginn að ég muni láta þetta bara, veist, ég muni bara sjá til þess að einhver muni óvart finna þessi myndbönd eða eitthvað svona, veist, og svona, það er mjög astanlegar hótanir hjá mér.
Já.
Og ég er bara í hryllilu ástandi.
Já.
Og þetta endar á því í reynur að vinir og ættingar mínir segja bara, herðu, hingað ekki lengra forsti, þú ert í tóm rugli þarna, og ferð þú bara í meðferð.
Já.
Og ég fer inn á Vog og upp frá þeim degi hefur þessi fyrirrandi kærasti minn ekki heyrt í mér.
Nei.
Ekki orð. Og hérna, það eru núna komin 12 ár síðan, sko.
Já.
Við höfum ekki talast við alla hennar tíma. Mm. Það kom eitt SMS frá henni þegar við sumari 2013 þegar Hemmi Gunn dó.
Já.
Þá sendi hún mér SMS sem var eitthvað að þá leið eitthvað kæri Frosti, þó að ég og þú höfum ekki alltaf verið góðu hvort annað að þá veit ég að þér þótti vænt Hemma Gunn og ég vildi senda þær innilega samúðarkveðjur.
Mm-hmm.
Og þetta eru síðustu samskiptin sem okkar á milli.
Já.
Þannig að þarna 10 árum síðar þegar að MeToo stormurinn er sem hæstur eitthvað, þá kvarlaði bara eiginlega ekki að mér.
Nei.
Að þessi manneskja mundi nýta sér þetta plattform og þetta þjóðfélags ástand sem er í gangi hérna, til þess að ná sér niður á mér með þessum hætti.
Mm-hmm.
Ég bara upplifaði þannig að, hún, að þetta andrúmsloft sem er í þjóðfélaginu að það hafi þó að sko í mörgum tilfellum hafi verið mikilvægar sögur verið sagðar og hérna og ofbeldismenn afhjúpaðir, ofbeldismenn sem hafa komist upp með það að beita ofbeldi og hérna, kröftum sínum í gegnum tíðina án þess að axla á því ábyrgð.
Mm-hmm.
Að það er hérna, mikilvægt að fletta ofan á slíkum mönnum.
Já, algjörlega.
En endilega ég skildi þegar að andlag slíkra hérna, afhjúpunar fannst mér vera mikill óþarfi af því að ég er ekki eins og ég sagði ekki þekktur fyrir, þú veist, það er engin fyrirrandi kærasta sem getur komið fram og sagt, heyrðu, já, ég tengi við þetta sem að hún, hérna, Edda segir ég, hérna, hann var einmitt líka svona í mínu sambandi, það er ekkert svoleiðis.
Nei.
Það er bara þetta eina eitraða samband það sem ég var að bregðast mjög illa við ljótu framhjóhaldi og þess vegna stegi fram og baðast afsökunar á minni hegðun og reyndi ekki hennar upplifun að hún hefði, henni hefði liðið illa yfir þessum hótunum. En mér fannst þetta að vera ótrúlega ósangjant.
Þannig
að þess að, hérna, eins og ég segi, eftir stendur að hún hefur aldrei á þessum 10 árum reynt að hafa sambandið mig og tjá mér það að hún hefði áhyggjur á einhverjum hótunum mínum eða neitt slíkt. Hún hefur aldrei í gegnum þriðja aðila eða sameiginlegan vins komið til mín skilaboðum um að henni líði illa yfir því að ég hefði hótað einu neinu. Hún lokaði algjörlega á samskiptin á sín tíma.
Já.
Ég, hérna, og ég hef alltaf vilja setjast niður og ræða hvað fór úrskeið þessu sambandi, en hún vildi það ekki, því að hún vildi ekki horfast í augu við það sem hún gerði á sín tíma. Og hérna, þannig að ég leit svo á að þetta veri bara eina fyrirrandi kærasta mín í mínu lífi sem að ég myndi bara sennilega aldrei hafa neinn samskipti við aftur.
Nei.
Og hérna, og þá voru liðin hann 10 ár þegar þetta kemur fram. Og,
já. En veistu eitthvað, hvað var til þess að hún fór í viðtalið? Var það, þú veist, að hennar frumkvæði eða...
Ég náttúrulega er ekki með neinar upplýsingar um það, en ég hef ákveðnar hugmyndir og kenningar.
Já.
Vegna þess að nokkrum mánuðum áður en þetta gerist.
Já.
Og þá, hérna, ég hafði verið með til umfjöllunar í Íslandi í dag, svona öðrum þræði og ég fjallaði mál þar sem að samtökin líf án ofbeldis komu að.
Já.
Og ég hafði kallað þessi samtök í útastætti mínum landsamtök tálmunarkvenna.
Mm-hmm.
Af því að það vilt hann til að þær eru mikið aðstúða konur sem eru að halda sem sagt, börnum frá feðrum sínum.
Já.
Og þegar að feður fá ekki að hitta börnin sína þá eru þessi samtök alltaf mætt til þess að styðja konurnar í því.
Mm.
Og hérna, þær tóku þessu mjög illa.
Já.
Þessari nafnveitingu sem ég veitti þeim, landsamtök tálmunarkvenna og formaður Lísa Nóbeldis, hún hefna Gabriela, hún hefna tók upp á því og hún fór að senda á Facebook vinkonur mínar, ég veit ekki hvort að þú hefði fengið skilaboð, en hún fór bara að senda af handahófi á Facebook vinkonur mínar og bara sæl, hérna, ég heiti Gabriela, átt þú einhverjar ofbeldisögur á Frosta Lóðarssoni, við erum að leita af ofbeldisögum Frosta Lóðarsson. Og ég geri ráð fyrir því að einhver á endanum hafi sagt, herðu, það er hérna eitthvað sem gerist hérna fyrir 10 árum síðan, talaði við hana hérna, hvað heitur hún, Edda, hérna, tekka á henni, það var einhver springja þar, kíkt á það.
Gerði hún þetta og þú hefur það staðfest að þessi kona gerði þetta?
Já, ég er búin að fá skjáskotin, sko, hún bara, ég er með skjáskotu og geta alveg byrkt þau. Hún var að senda á konur sem ég þekki lítið, sem ekki neitt,
já.
Sem eru bara Facebook vinkonum mínar.
Mm-hmm.
Og það veit þannig til að ég er með 5.000 vinna á Facebook og þekki á náttúrulega ekki nærðið alla. Og þá voru bara nokkra konur sem að höfðu samband við mig og sögðu mér frá því að þær hefðu fengið mjög undarlega fyrirspurn frá já. Konu sem þær þekkti ekki neitt.
Þetta er mjög undarlegt já. Og þetta er einmitt bara...
Þetta er nornaveiðar. Þetta er það sem að þetta er skilgreiningin á nornaveiðum.
En það er líka bara svo, sko, finnst mér. Nú er ég sjálf búin að vera edrú í 14 ár. Hef átt nokkur sambönd að baki og ég hef alveg farið í sko, einhverja geðveiki þegar einhver hefur sagt mér upp. Sko. Þú veist, ég man alveg eftir að maður var bara, þú veist, núna ef maður bara hérna, yfir því hvað maður var eitthvað, maður var einhvern veginn svo desperate og hérna,
algjörlega.
Og var einmitt bara hótandi þessu og hinu og þú veist, ég man alveg eftir að hafa sjálf verið þarna megin við borðið og sérstaklega ef maður fær einhverja svona höfnun og það er haldið framhjá manni og maður er einhvern veginn bara, þú veist, og maður er á vondum stað þannig að mér finnst og vinkonu mínar og þú veist maki minn, við höfum öll þekkjum þessa tilfinningu, þú veist að vera þarna, að fá bara þrá ekki fyrir sinni fyrirverandi eða sínum fyrirverandi og maður er bara í langan tíma að jafna sig, þannig að þú veist fyrir mér ég skil þetta og þú varst líka í neyslu og bara drakst og hérna að ég hugsa bara hversu margi geta sagt að þeir hafa aldrei lenti því að fara í þráhyggju yfir sinni fyrirverandi og fara í einhverju
það er því miður held ég bara nánast allir sem að lenda í þessu einhver tíman á lífsleginu þetta er svona partur af ykkur þroska hérna, að upplifa höfnun og framhjóhald og læra einhvern veginn að díla við það og við kunnum það ekki svona frá náttúrunar hendi og hérna og það er við höfum oft talað um þetta við tölum oft um myndi harmagedón í gamla að þetta er að vera einhver svona kurs í framhaldsskólum eða gagnfræðiskólum það sem að hérna, strákum er kennt að díla við höfnun eða oft og ástasorg og allt þetta að því að hérna, þetta eru tilfinningar sem að, eins og ég segi, ég held að sem að flest okkar upplifi einhver tíman á lífsleginni og hérna og ég myndi að sjálfsögðu bregðast allt öðru sér við í dag ef ég upplýði að vera þessum enda framhjóhalds.
Já, hérna, þetta er bara... Já.
En þarna var ég bara, veist, ég leitaði mér ekki hjálpar, ég lokaði mig inni og, hérna, og ég sé, drakk og dopaði og hérna, þannig að ég gat ekki fengið lánaða dómgreind neinstæðar, ég bara óð áfram í villu og svima sko og hérna...
Og
þetta er höfst örugglega drönt hörmulegt að ég hafi hérna gert þetta en hérna
en þú ert búin að segja og þú sagði líka í yfirlýsingunni þegar eftir þetta að þú bara harmaðir það sem gerðist og gerðir ekki lítið úr hennar upplifun og eitthvað og það var svona hérna en það var eftir það sem að þú sagðir upp eða varst sagt upp eða
já sko málið er að ég hérna ég hugsaði strax sko ég hérna fyrstu viðbrögð mín í sjokkinu það var ekki tengja saman sko, þetta skipulag hérna hjá líf án ofbeldiðis eða neitt slíkt heldur, ég hugsaði bara að hún væri genuinely, eða hún væri raumurlega að lýsa því að henni hefði liðið mjög illa þegar ég sendi tölupósta og hérna og ég, allt, og annað sem hún sagði í viðtalinu var alltaf mjög ósangjant og hérna úr lausu lofti gripið, ég bara liti það hjá mér fyrst sinn. Hún er talið þarna andlegt ofbeldi í sambandinu og hún bendir á að sko að ég hefði sem sagt, ja, þetta falag lístið inn og síðar að hérna, það fljótlega eftir að sambandið hófst fór Frosti að hérna, stjórna ekki hvaða fötum hún klæddist. Og þetta studdi hún sem sagt með einnig frásögn sem að gerðist og við vorum saman í tæp 3 ár og hérna, eða 2.5 ár eða eitthvað slegis. Og það var eitt sinn sem að syns að við vorum á leiðinu út á eitthvað jam eða eitthvað ball eða eitthvað og ég spurði hana hérna, akkur hún fær ekki í hérna, lábotnaskónum sínum sem mér þætti farinu svo vel og þegar mér var einu skór sem að ég fílaði og, hérna, og ég spurði hana bara þessu ég sagði ekki akkur þetta fær í þessum ljóturskóm eða ég spurði akkur fær ekki í lábotnaskónum sem hérna og ég sá að hún tók því illa sko, hún var bara eitthvað, þú veist, ég ætla bara að fara í þessum skóm og ég alveg, okay, ekkert mál og, hérna, og ég passaði mig á að hann minnast aldrei aftur í þessu sambandi á neitt fata kyns sko. Þannig að það var eitt komment frá mér sem var notabene undir jákvæðum formerkjum og það fer ekki þessi sem að mér finnst fara svo vel og það sem sagt nefnir hún sem dæmi það að ég hef verið að stjórnast hérna fataval hennar en þú veist, til þess að andlegt ofbeldi eða svona stjórnum það þarf að vera ítrekkað það þarf að vera eitthvað sem að er stöðugt verið að naga í eða, veist, en ekki eitt komment á þremur árum
veist,
þetta gengur ekki upp og, hérna, og það voru fleiri svona dæmi að vera eitthvað með uppvaskið að ég hefði sagt, beðið hann að hérna, þetta svo fáránlegt sko, ég var með svona sápuvatn í sér dalli og ég baði hann að setja ekki uppþáttabustan með, þú veist, einhverjum kjötflixum og svona onni í sápuvatninu og getið nota sápuvatn oftar og hún minnist á þetta hérna, svo var hérna uppvaskið sko, hann, hérna, hann vildi bara stýra því hvernig ég gerði það og þetta var náttúrulega þvílíkt andlegt ofbeldi og hérna og þú veist, ég bara leiddi þessar fyrir ekki, ég leiddi þessa frásætni bara frá mér og ég hugsaði bara um þetta með þessa tölvupústa síðar þurfti ég náttúrulega að leiðir þetta að segja, heyrðu, ég vil taka það fram, ég hef aldrei gengist við öllum hennar ásökunum, það var aldrei andlegt ofbeldi í þessu sambandi og hérna þannig að ég hérna það sem ég, fyrsta sem ég hugsaði þegar hún kemur hérna fram, þá hugsaði ég bara, heyrðu, þú veist, ég og hún þurfum bara núna 10 árum síðar að ná saman og ég þarf að biðja hann afsökunar og hérna og ég sagði við yfirmanni minn, þú veist, ég er alveg viss um að þú veist, ég og hún getum spjallað saman, þetta er klálega eitthvað sem er óuppgert og við höfum mörglega bæði gott að því að setjast niður og ræða saman 10 árum setna og hérna, og hérna, ég ætla bara að beða um að fá að fyrir leyfi og vinna aðeins í því þannig að ég óska eftir leyfi og er sem sagt alveg starfsmaður sínar í nokkra mánuð eftir þanga til að er orðið útséð með það að hún að því að ég hérna, fór í gegnum sko fagaðila að hérna, fyrst sko var eitt fagaðila sem að óska eftir að fá að fara með bréf til hennar hún sagði nei við því og hérna sko fyrsta sem ég gerði var endar sko ég sendi en SMS og bara mjög hérna ég manna eiginlega nokkurn veginn orðrétt bara sæl, ég var að ljúka og horfa á viðtalið mér þykir þetta alveg afskaplega leitt hérna, ég vissi ekki að þér hefði liðið svona mér langar mikið til að byrðið afsökunar hérna í hérna, svona face to face og má ég fá að heyra í þér 10 mínútur eftir ég sendi það SMS þá kemur Edda Falag fram á Twitter og segir Frosti Lóðarsson, drullastu til að leita þér hjálpar og ekki hafa samband við fórnalambið beint ég bara, já, ok, þá fekk ég fagaðila til að reyna að fara með bréf til hennar og hún sagði nefi því. Svo fekk ég sáttameðlara til þess að hafa sambandi við hana og hún sagði endan nefi því og þá kom Ólöf Tara sem sagt í öfgum fram á Twitter sagði Frosti Lóðarsson dröðlastu til að hætta hérna þvinga fyrirverandi kærustuna hennar í sáttameðferð.
Okay.
Og þá sáum við bara sko við Þórhallur, hérna, yfirmaður minn á Stöð 2 bara hvers kyns var. Að hérna, þarna var bara herferð í gangi sem að það var sko þá hún var með þennan hóp í kringum sig sem var bara að þú tekur ekki við neittni afsökunum beinni, þú fer ekki neina sáttameðlun við, hufst, hérna við látum hann grillast þangað til að missir vinnuna, skilur þannig á endanum sko á, hérna, á hvað ég að segja upp af því að Þórhallur treysti sér ekki til að setja mig á skjáin á Stöð 2 á meðan að ástandið væri svona og, hérna, og tíminn var bara líða og líða og ég sagði upp og fór á sjóin, sko.
Já, þú ert búin að vera það á sjónum. Já, sko, mér, það sem að mér finnst, nú er ég kona og hérna, mér finnst andlegt ofbeldi er rosalega stórt orð.
Já.
Að því ég segi, sko, ég og maðurinn minn erum þá bara alltaf að beita hvort annað andlega ofbeldi. Að því að fyrst, hann kann ekki krista tangustúpu til dæmis, hann tekur bara hérna og þetta er bara, ég er alltaf bara eitthvað nennir please, þetta, hufist og svo bara er ég með núna aðra tangustúpu, af því að hufist, og þetta er eitthvað svona sem er bara samskipti er, það eru hlutir sem að, þú veist, hann gerir sem pyrra mig og öfugt en þetta er ekki, þú veist En ef maður elskar manneskjunum þá er það bara, þetta er bara smáatri.
Einmitt. En hugsaðar ef þið myndir skilja og 10 ára síðar þá kemur hann bara í viðtal og segja bara, já, Kitta, hún bara var þvílíku nasisti með andlit ofbeldi, hún krafðist þess að ég myndi kreista tankinastúbuna svona og svona og bara þvílíkt að þvílíka stjórnilinn, sko.
Já.
Og maður bara, what, ert að nota þetta gegn mér á þessu plattformi 10 ára síðar?
Ég mjög stjórnsum líka, sko. Þannig að þú veist, það geta flestir kærastarnir mínir hérna, komið fram og sagt þetta. En og þú veist, og að ég hafi verið svona á hins einn og ég hef alveg verið akkurat ekki þessari skýrtu, mér það svo flott við hennan jakka, þú veist, er ég þarna
þetta væri andlið þóbeldi sangkant þeim, sko
þannig, já, og skotnir sem ást að kaupin daginn, þessi brúnu þú veist, þetta bara
já, þú getur rétt ímyndaðir, hvað mér fannst þetta vera ránglátt já. Að sitja undir þessu þegar ég sá þetta í vittalinu, ég bara hvern, að bara ekki til orð
en hvernig var, þú veist, ég bara, að því að ég bara sé ekki, þú veist, það sem ég hef sagt oft eftir þetta byrjaði að vera að taka menn niður ég held að segja bara tímaspursmál þangað til einhver bara offar
já, en mér það var margir rætt þetta
sem
betur fer
hefur það ekki
já, jú, við það reyndar ekki það fyrir austan er nú eitt mál það sem að hérna, og,
það var þessi kennari það ekki
líka neða, var hérna einhver fótboltamaður sem var ásakaður eitthvað og hérna, jú, svo var einhver kennari
já, þessi maður sem hvar hérna fór í sjóun
já, og svo var hérna íþróttaþjálfari líka þetta er alltaf þú veist við höfum ekkert gert það upp ennþá hvers kyns ofbeldi þetta er sko.
Þetta er, fyrir mér er það ofbeldi líka að fara á samfélagsmiðla og taka þig eða hvort þið tökkuðu ekki eða hvað og tala svona til þín þú veist, akkur senduð er ekki skilaboð þannig er verið að, þú veist, þetta er svona eins og maður segir við börnin, þú veist þú tekur ekki barnið bara og kallar saman fjölskyldina, villum að hérna níðast aðeins á þessum núna, hann gekk ekki frá skónum sínum. Þú veist, þetta er hérna, þetta er ofbeldi líka og mér finnst að svo margt í þessu sem að þessum MeToo alveg rétt á sér, alveg 100% og menn eins og Jeffrey Epstein og þetta eru menn sem eru virkilegir ofbeldismenn og misnota konur og svona og andlegt ofbeldi graf alvarlegt þú veist, ég veit það alveg, ég geri mér alveg grein fyrir því, en þá erum við líka þú veist, þá erum við einmitt að svona markvist andlegt ofbeldi þar sem við erum að brjóta manneskjuna niður.
Já, já, og þá er að þá er slíkir menn, þú veist, þeir gera það ítrekkað og þeir eiga þá, þú veist, þá eru fleiri konur sem eiga sömu sögur að þeim og það er að staðfesta þessa hegðun yfir langan tíma sko.
Og þetta er líka bara hérna, og ég sko ég er alveg að reyna að passa hvað ég segi, sko, því ég er sjálfskítrættum að ég verði kansiluð bara að því að
Það sem þetta tala við mig?
Já, þú veist, ég bara, þegar ég segja eins og er sko, en ég ákvað samt að því ég er búin að vera að hugsa mjög lengi að hérna það þarf að taka þennan pól að því að þú veist, þetta er ég skil alveg að oft þarf öfga til þess að ná fram einhverjum breytingum en ég er samt sko, breytingi sem eru orðið síðan að mamma mín var ung og þangað til í dag eru alveg gíkandískar.
Heldur betur.
Og foreldrar okkar voru í allt öðruvísi hjónaböndum heldur við, sko. Þú veist, það er bara mjög ljóst, sko. Og ég veit alveg að mamma mín sér rosalega mikinn mun á því hvernig ég er og hvernig hún var, sko. Og hún er ána með það. Og eins og þú sagðir, ég sá hérna að þú varst í viðtali hjá Þorsteini Vaff. Þannig að einhvern tímann og ég horfði á það og þar eru þið, þú veist, ósammála að þessu leiti en þú segir samt að þú veist, það hafa voruð breytingar og þetta er ekki eins og fyrir 50 ára síðan að konu séu bara það er ætlast til að segja þessu heima það er bara, ég veit ekki neitt par þar sem að maðurinn er bara, ég vil að þú sitt heimavinnandi úsmi.
Nei, það er ekki til.
Ég vil að þú sjáur þottin og ég vil að þú gerir þetta og hitt. Ég veit ekki neitt svoleiðis par, kannski eru það að fela það, ég veit ekki. Ég veit alveg pör það sem að mennirnir sitja á sófanum og bíða eftir kvöldmatnum en í mínu tilfelli þá elda Maggi maðurinn minn alltaf eila. Gerist að ég geri það og þá bara fer það í sögubækurnar en hann yfirleitt gerir það.
Þetta er einmitt sko hérna ólík sín okkar á stöðu kynjana hérna hefur orðið að hálfgerðu svona samfélagsstríði sko og hérna ég er einmitt í ónáðinni hjá þessum auka hópum eins og líf án ofbeldis og öðrum svona kvenn eða svona öfga feminista hreyfingum mm-hmm. af því að ég hef verið að gagnrýna sín þeirra og aðferðafræði hérna mm-hmm. af því ég hef sagt ég ekki sammála því að sko þær vilja meina að íslenskt þjóðfélag sé sem sagt svo kallað feðraveldi mm-hmm. sem að sé byggt upp af köllum á sínum tíma til ja. Þess að kúa konur.
Ja.
Ég vil meina að hérna, þjóðfélag okkar sé byggt upp á samvinnu kynjana mm-hmm. og hér áður fyrr, áður en að getnaðarvarnirnar komu til og leikskólar og svo framvegis,
ja.
Að þá vildi það þannig til út frá líffræðilegum sjónarmiðum, mm-hmm. af því að börnir með konur með börn og brjósti og börn, hérna, þær fæða börnin og allt þetta
mm-hmm.
að þá yfir hérna, svona líffræðileg þróun var þannig að karlinn var úti mm-hmm. hvort sem hún segir fyrir 1000 árum eða fyrir 500 árum eða fyrir 200 árum
mm-hmm.
að karlinn úti að sækja hérna, löðsinar fyrir mm-hmm. heimil og fjölskylduna og meðan að konan með börnin
Já.
Og hérna og það bara, getnaðavörnin fyrsta byltingin mm-hmm. sem kemur til þess að kona þarf ekki að eyða bara ævinni í það að vera með 10 börn skiluru
mm-hmm.
heima á sér og konur fara í auknumæli að koma út á vinnumarkað og konur fara, og svo koma leikskólar og mm-hmm. konur fara enn meira út á vinnumarkað og svo framvegis og það þess vegna sem að kallar hafa verið á vinnumarkaði mikið lengur heldur en konur
Já.
En konur eru komnar á vinnumarkaði núna alveg til jafns við kalla mm-hmm. eins og segir það engin kona sem er heima vinnandi þú veist ekki nema að sé bara einhver undantekningar tilvikum þar sem mm-hmm. það valið sjálft
mm-hmm.
og hérna og ég reyna að benda á skulu nei þetta ekki hérna kúnar system feðraveldi heldur hérna hefur mannkynið náð alveg ótrúlega langt einmitt á þessari samvinnu sko
Já.
Þegar konurnar gerðu það sem að þær gátu gert og kallarnir gerðu það sem að þeir gátu gert
Já.
En það var ekki kúunarkerfi
mm-hmm.
og hérna og fyrir það hef ég lent í einhvers konar stríði mm-hmm. við þessa öfgafeminista sem að hafa vilja lengi fá sem sagt hérna mig bannfarðan í umræðinni
mm-hmm.
Og þetta var sem sagt liður í því að þakka niður í mér algjörlega
Já.
Sem að sést greinilega á því til dæmis að bara þegar ég var farin á sjóin sko, að veiða þorsk og þeir höfðu sambandið mig hjá 200 mílum sjávarútvegs síðum Mokkans
mm.
og spurðu mig út í hvernig fiskir ég væri og, svona, og ég var í viðtali þar að þá koma þær fram eddurnar og öfgarnir og mótmála því harlega að ég skuli fá að tjá mig í fjölmörum og hefna, ég hugsaði bara herri, okay, þetta gengur ekki sko. Ég ætla bara að koma í land og kveikja á mikrofónunum og segja það sem mér býr brjósti
mm.
Það er ekki sjens að ég og ég fór náttúrulega á sjóin aðalega bara því að ég hef alltaf langað og ég hef alltaf þráð að upplifa það að vera á sjónum En ég náttúrulega hef í langan tíma stemt að því að vera bara blaðamaður og fjölmiðlamaður.
Mm-hmm.
Ég hef mennta mig á því sviði og ég hef alla mína fullorðistíð unnið á því sviði.
Mm-hmm.
Og það kvarlaði ekki að mér að með þessari árás á mig yrði ég beygður í það að starfa ekki við það sem ég hef mennta mig til og unnið, sko, bara kom ekki til greina.
Mm-hmm.
En það er ætluðu að gera það, sko.
Já.
Það er ætluðu, planið þeirra var að fá mig algjörlega bannfarðan úr fjölmjölum.
Já, kansilaði.
Já, kansilaði mér.
Og það er, þú veist, eigum við að tala bara einelti eða?
Já, mitt.
Það, að vera, þetta er bara einelti,
mm-hmm.
þú veist, þetta er það bara og nú er ég, þú veist, ég er á móti ofbeldi og ég er jafnréttismanneskja. Ég ætlast til þess að fá sömu virðingu og kallar, þú veist. Og ég er sjálf yngst af, þú veist, já, bara bræður.
Mm-hmm.
Og ég hef alveg þurft að berjast fyrir því að vera jafnfættis og, þú veist, og geri það. Og þeir ranghvólu augunum yfir mér þegar ég er bara ekki að ég ætla að koma með á snjóslega og ég er alltaf á sliðum og bara veiði fisk og slægi fisk og þetta allt.
Alveg eru strandastelpa.
Já, og bara, og ég er bara mjög ákveðin, þú veist, ég hef alltaf verið í störfum þar sem að ég hef bara sett í, þú veist, kalendir hvernig ég ætla að fara í launaviðtal og ég fer í launaviðtal og bara, þú veist, þetta hefur alltaf verið þannig, þú veist, og og ég er svona, já, ég er alveg, ég berst fyrir því sem að ég vil, þú veist, En máli er líka bara það, mér finnst svo skrítið þegar við erum að tala að það sé engin munur á kynjunum. Mm-hmm. Það rosalega mikill munur á kynjunum, það bara þannig.
Algjörlega.
Og við bara líffræðilegum munur og það bara, hefist, eins og bara hormónar og allt þetta. Mm-hmm. Og svo áhugavert þegar ég var með veigu í viðtali sem transkona.
Mm-hmm.
Og hún sagði mitt bara, vá, hún sagði bara, hefist, það svo mikill munur hvort að ég að, hefist, ef ég að taka estrógen og hann bara, hefist, hún breytist alveg bara þvílíkt og finnur öll þessi hérna, kvenlegu viðkvæmari og allt þetta og svo bara hérna, hefist, svo áhugavert þegar fólk hefur verið bæði báðum megin við borðið.
Það er einmitt eitt að þessi ég hef gagnrýndið aðferðafræði feminismans
mm-hmm.
að það sko einhvern veginn til þess að sannfara okkur að hérna, sko sem eru algjör óþærið að það ekki að samfara okkur að konur geta gert alla mögulega hluti,
mm-hmm.
að þá hafa þess að þeir útmáð þetta einhvern veginn að það sé munur á kynjunum. Mm-hmm. Þeir hafa þess að þetta, kynjafræði og feminismi gengur svolítið út á það að samfara okkur öllum það að það sé engin munur á kynjunum
mm-hmm.
og það sé bara huglegt, hvort maður sé kallega kona, þetta sé, hérna, og þess vegna geti konur gert alltaf sama karlar og karlar geti alltaf sama konur.
Mm-hmm.
Þetta er náttúrulega bara tálsýn, sko.
Já,
þetta er, konur geta gert mjög margt og mm-hmm. margt sem að kallar geta ekki gert mm-hmm. og karlar geta gert líka mjög margt og margt sem að konur geta ekki gert.
Mm-hmm.
Og svo er þetta líka svona eitthvað svona spektrum, þú getur fundið konu sem að er miklu kallalegri heldur en einhver kall sem að er mjög kvenlegur
já,
og svo framvegis. En að upplagi að meðaltali eru mm-hmm. kallar meira svona og konur meira svona, þú veist, mm-hmm. í ákveðnum málum. Og þetta er eitt af því sem ég hef einmitt, hérna, fengið mikið svona mikla reiði gagnvart mér frá þessum aukafeministum er að ég reyna að tala á þessum nótum og segja, mm-hmm. heyrðu, halló, það vantar alltaf skynsemi í þessu umræði þarna. Það er víst munur á kynjunum.
Já.
Og við getum ekki bara lokað augunum fyrir því og látið eins og sé ekki til að því að mm-hmm. við sem að búa til eitthvað nýjan veruleika.
Nei. Svo er þetta líka bara pínu svona, finnst mér svona, þegar það hentar.
Mm-hmm.
Eins og ég var einhvern veginn með vinkonum mínum eða bara hópi fólks og ég sagði eitthvað að ég þarf að fara skiptir og nagla dekkin og eitthvað.
Mm-hmm.
Ég er að bíða eftir að Maggi kom í bæinn, þannig að hann geti gert það. Akkur gerir þú það ekki? Ég leið, af því að þetta er kallmannsverk. Og Aha. það var bara, ég trú ekki að hafa sagt þetta geta. Ég leið, ert að sjá mig, ég 1,56, þú veist, 50 kíló, ég þarf að rogast með dekkin, þú veist, á verstaðið og eitthvað. Meðan hann gerir þetta bara svona, að, þú veist, hann bara, þetta ekkert mál fyrir hann.
Ég trú ekki að þú hafi sagt þetta Kitta sú manneska sem segir það hún veit alveg betur að þú veist það er ekkert óeðlilegt að þú segir þetta það er...
en þú mátt ekki segja
þetta mátt ekki segja
og þetta er þú veist ég geri það ítrekað svona aðeins til að ögra
mm-hmm.
að ég segi þetta er ekki kvenmannsverk
mm-hmm.
fólk er bara það
trú ekki að sagt þetta ekki sagði segja.
Þetta þú getur þetta alveg ég alveg ég get þetta en þetta er rosalega erfitt og bara þú veist ég oft heima að opna krukku og ég bara svona þann daginn bara nægið ekki og ég rétti honum krukkunum bara. Þess, þetta er bara, við erum líffræðilega öðruvísi.
Mm-hmm.
Ef hann þarf eitthvað, þess, hann kann til dæmis ekki að leita, kall minn yfir höfu kunni ekki að leita, þess, þá er hann alveg kýtt að ég er ekki að sjá jakka minn neinstæðar og ég er bara hann í hér.
Nei, þessi verkskipting milli kynjana er komin til af, hérna, þú veist, einfaldri staðreynd og það er að við erum ekki nákvæmlega eins
Nei.
Og við sumt er hérna, eru konur oftar betri í að gera heldur en kallar og sumt eru kallar betri í að gera þetta er,
mm-hmm.
en þetta er en það, við búum við hann sko óraunveruleika í dag hvernig, að það eru margir sem að vilja sannfæra fólk að það sé ekkert sko það sé er ennúr ekkert sko fastmótað ákveð, þetta sé allt bara í haustum á okkur
mm-hmm.
og, getum, og það er þetta bara ímynda sér eitthvað allt annan veruleika en, mm-hmm. en, hérna, en það er þú veist, það er bara fullt af hlutum sem eru bara líffræðilega eða vísindalega staðreyndir
og ég einmitt átti dóttur hérna, hún er nú 19 ára
mm-hmm.
sem er alveg ótrúlegt en hún hérna, ég ætlaði einmitt að hafa hana í svona brúnu og einhverju beis og einhverju svona, ég var bara ákveða það mm-hmm. ég langaði að sleppa þessu baby bleika og hérna og ég ætla aldrei að kaupa fyrir hennar brattstúkur af því að það eru astnalega með stóran haus og risastóra fætur og allar alveg svona málar eins og þú veist, dragdrottningar
mm-hmm.
en þú veist, þetta er bara svo kemur hún heim úr skólanum, ég langar í bleika úlpu.
Já,
þú veist, eða leikskólanum og ég bara af hverju mistan svo flott, þetta fallegasti liturinn, þú veist. Mm-hmm. Það var engin á leikskólanum sem var að heila þó hana, þú veist, og líka þetta með brattstúkunnar, ég var bara eitthvað mm-hmm. ekki, þú veist, ég ætlaði bara að koma í veg fyrir það. Hún alveg, mér langar svo í brattstúkur, þú veist, þetta kemur bara,
já, já.
Þú veist, hvort sem það er félagskapurinn eða hvað, en þessi dótti mín, hún er sko ekkert kallmannlegt í henni, ekki neitt.
Mm-hmm.
Þú veist, hún hefur bara haft, hún hefur bara verið skvísa frá því hún fættist, sko.
Já,
hún er meira skvísa heldur en ég.
Og þetta er ekki, það er ekki bara. Það er ekki bara félagsmótun. Ég held að félagsmótun sé hérna, einhver lítill hluti af því, sko.
Mm-hmm.
En hérna, í grunninn erum við bara innréttuð sko, í DNA-inu,
mm-hmm.
hérna, svona og svona.
Já.
Og hérna, og ég sé að til þess að ég á reyndar sko strák sem að hérna, hefur aldrei veist, allt svona strákadót hann hefur bara satt nei við því alveg frá upphæði,
mm-hmm.
engar ofurhetjur engar byssur, engi bílar og ekki neitt, mm-hmm. og hann vil bara eitthvað svona krútlegt og svona, mm-hmm. og svo eignist við annan strák 5 árum síðar,
mm-hmm.
og það kom bara strax í ljós að hann var bara algjör gauragur,
mm-hmm.
á þess að hafa nein hérna fær neina áhrif frá bróðu sínu með neitt sko.
Já.
Hann vill bara ofurhetjurnar og byssurnar og alveg mm-hmm. strax bara eins árs er hann komin inn á þetta.
Já.
Og hérna og það er, hann fékk það ekki neins það frá, þú veist, engin áhrif, hann ekki eins og byrjaður á leikskóla og bróður hans var ekki með neins svona, ekkert neins svona, þannig að þetta er
þeir eru brólíkir
mm-hmm. Og ég held að þú veist, eldri strákur minn sé klálega svona, þú veist, meira frávik mm-hmm. að heldur hinn, hérna því að jafnaði eru strákar meira svona, gaura-gaurar
mm-hmm.
og að jafnaði eru stelpur meira svona hins einn
mm-hmm.
skvísu stelpur, hvað blikt og svona en það eru til frávik,
Uðvita, veist,
og, hérna,
frávik.
Og það er ekkit að því skilu að vera frávik mm-hmm. maður er bara veist, aðeins öðru sig heldur flestir og, hérna, og það er ekkit að þú ert ekkit minni maður fyrir það
Nei, og við erum bara alls konar og það er líka það sem skiptir mér veist bara, þú veist gleymast svolítið að hérna, þú veist, það hafa ekkit allir sömu áhugamál,
mm.
þú veist, það er bara og ég hef engan áhuga á því að vera, þú veist hvað, og ég að segja ég er ekki manneski sem fer í einhverja fótsnýrtingu eða handsnýrtingu eða eitthvað
mm.
en vinkunum mín að gera það, og það er mögulega að gera það, þeim finnst það eðislegt, mér finnst það leðilegt,
mm-hmm.
það skilur ég bara, það er alveg Og svo hef ég gaman af einhver öðru sem að þær er alveg bara ég skildi ekki, mm-hmm. þú veist. En þetta er, við erum samt saman kyn, mm-hmm. þú veist, en líffræðilega. Þetta er líka bara í dýraríkinu, ég meina kallkynsljón og kvenkynsljón er ekki eins.
Nei, þú sér það mjög skýrt í dýraríkinu.
Já, þú veist, þetta er bara...
En þú ert á jarpingjusvæði, einhvers ég er að vera að ræða þetta hérna við mig, sko.
Ég veit það, ég veit það.
En ég held samt, sko, að þú sagði ráðan, sko, ég myndi þess að segja umræðanar vegna að því að nú er komið 2024 mm. og það er búið að breytast rosalega mikið
mm.
frá því að hérna, til dæmis þegar ég lendi í þessu þá var hérna þá hafði bara engin svara fyrir sig mm. ennþá, það hafði engin voga sér að hérna, að koma með eitthvað hérna, svar tilbaka eða eitthvað þannig
mm.
svo smátt og smátt hefur það nú gerst að hérna, að hérna þjóðfélagið hefur átt að sjá að það eru 2 hliðar á flestu málum.
Mm-hmm.
Það eru mjög fá mál sem eru bara 1 hlið, sko, sérstaklega það eru einhver gömul deilumál úr einhverju sambandi, sko, mm-hmm. og svo framvegis og, hérna, og við höfum sem samfélag átt á okkur á því að það sé ástæða fyrir því að við tókum upp hérna réttaríki,
mm-hmm.
Það sem að hver maður hérna, á rétt á sem sagt, málsvörn og hérna, hver maður er saklaus en sekt hans er sönnuð
mm-hmm.
það eru mjög góðar og gildar ástæður fyrir því að við tókum upp þetta fyrirkomulag. Það því að við hérna, sem samfélög á Vesturlöndum sérstaklega áttuðum okkur á því að þessi opinbera smánun og taka fólk út á torg og hýða það á þessa mm-hmm. málins yfir rannsöku og svo framvegis var mjög gróf brot á mannréttindum og, hérna, og mjög skaðleg úrræði sem að, hérna, sem að skaðaði bæði þá sem að í því lentu og allt fólkið í kringum þá og svo framvegis
mm-hmm.
og hérna, þessna höfum við tekið upp þetta réttaríki en við glemdum því um hríð og, hérna, og það komu hérna, ákveðni lukkurittarar fram í þjóðfélaginu sem að vöktu athygli
mm-hmm.
og heilluðu og komið með hérna, nýjar, nei, nú það bara, hú veist, saklausum sekti sönnuðu bara kjaftæði og við, nú þurfum við að fá alvöru, hérna, alvöru úrræði hérna á eitthvað svona. Og við gleymdum þessu og við letum blekkjast og hrifumst með og svo áttu okkur aftur á því, bara, herru, nei, vá, þetta því að þau fleiri og fleiri lenda í þessu, fleiri og fleiri verða fyrir snertingu af þessu, fjölskyldur og fólk út um allt land, bara, herru, áttu að sjá því, bara, herru, þetta ekki, hérna, það fyrirkomulag sem við viljum hafa á svona málum. Mm-hmm. Við þurfum að hafa, sem sagt, rétt, sem sagt, að, hérna, sakborningar hafi eitthvað rétt, og þeir eiga allir rétt á málsvörn, að hún sé sett fram og það sem málin séu skoðuð og svo dæmt.
Já.
En hérna, þannig að þess að segja, sko, 2024 erum við núna komin strax aftur á aðeins svona róleri mið og hérna, ég held að þér verði ekki kansela fyrir að taka þetta viðtalið mig, en það hefði kannski verið að þú eru gert þarna 2022, sko.
Já, var það, hvenær stopnaðu svo broadcast?
Það var sem sagt janúar 2023.
Já.
Ég fór á sjóin í hálft ár.
Já.
Og kom til baka og stopnaði broadcast.
Og hvað, hérna, hvernig var það? Varstu stressaður?
Að stopna broadcast og fara stað?
Já.
Já, jú, örglega, sko, þetta svona, en samt, ég man ekkit sérstaklega eftir, það var náttúrulega mikið læti, hérna, strax við fyrstu útsendinguna mína, sko, og hérna, þannig að ég man eftir því, en ég man ekki beint eftir tilfinningunni, jú, auðvitað það er bara pottétt að, hérna, að maður er að leggja allt undir ég sem sagt, tók allt sem ég hafði unnið mér inn á sjónum og setti það í sem sagt, stúdíó og hefna, græjur og myndavelar og mikrofónu og eitthvað og ég bara með líf mitt og fjölskyldum minnar, þú veist, í raun og eru bara undir þessu komið að hefna, þetta myndi gangu upp og hérna og þannig að ég er pottjétt sko með eitthvað fyrringi maðurum þó ég mun ekki alveg eftir í núna og hérna en ég var mannættir, ég var mjög ákveðin að, hérna, ég var mjög ákveðin að segja bara það sem mér finnst og hérna,
sem þú hefur gert
og ég mannættir fyrstu útsendinguna ég náttúrulega hef aldrei verið áður sko fyrir framan myndavel einn í klukku tíma að tala bara, þú veist, ég hef verið með útastætti sem var með innkomur inn á milli laga og ég tekið upp innslögu fyrir stöð 2 í Íslanda og svona en að sitja bara fyrir hann kameruna einn og blaðra í einn og hálfan tíma hafði ég aldrei gert áður, en ég veist ekki hvort að ég myndi yfir höfuð sko geta að púla þetta og hérna, ég man eftir fyrstu útsendingunni og ég, eftir að ég saði við nokkra félagi minna, herri, ég er ennþá filterslausari heldur en ég ætlaði að vera finna bara leið, ég er hérna, veist, ég á þetta, hérna, ég á þess að mikrofóna, ég á þess að myndaðilegar og hérna, það getur engin stoppað mig, ég segi bara nákvæmlega það sem mér finnst þegar maður er að vinna hjá hérna, sín eða stöð 2 eða X-inu eða eitthvað svona og þá er ámanni svona hérna, innbyður filter sem maður veit ekki eins og af og maður hérna, segir alltaf miklu minna heldur en maður er að raun og vera að hugsa af því að, hérna, af því að þjóðfélag okkar er þannig í dag að það ákveðnar hugsanir og skoðanir eru bara tabú bara bannar og þannig að þessna er svo ótrúlega margt sem að mörgum býr í brjósti sem að kemst ekkit upp á yfirborðið. En ég man það að ég fann þessa tilfinningu alveg bara, herri, hérna get ég bara sagt nákvæmlega það sem ég vil, sko. Og hérna, setna meira mitt þegar ég hérna, afhjúpaði þetta með Eddu Falag og svona.
Já, mísögnina.
Já, og að þá, hérna, ég fann það, í fyrstum sinn, þá fór, ég hafði nefnilega tala við eiginlega alla, mína vini og gamla kollega á ritstjórnum allra miðla, veist, bara allir fjölmiðlarnir í Íslandi voru búin að fá þessar upplýsingar sem ég var með og voru reynda búin að fá þar áður og eitthvað svona en það er einhvern veginn þorði engin sko, því að þarna varstu bara með vinsælustu konu landsins og hún var með hera fylgjöndum mætti sér og, hérna, og það er bara, þá voru allir bara að veira sér við bara ég get ekki farið fram með þessar upplýsingar, það verður allt brjála sko. Og það upplýsingarna voru þær að hún hafði sem sagt logið því í öllum stærstu fjölmiðlum landsins að hún hefði orðið fyrir kynbundna áreiti á starfstöðum í Kaupmannahöfn þar sem hún hafði verið að vinna fyrir stóran fjárfestingabanka annars vegar og fyrir stórt lyfjafyrirtæki hins vegar. Því hún kom í ljós að hún hafði aldrei unnið þessi störf.
Hvorugt starfið
og, hérna, og ekki einu sinni sem náms hérna, eða sem hérna, í starfsnámi eða eitthvað svo leis eins og hún reyndi að ljúga síðar. Heldur var þetta bara hreinn uppspunni frá rótum. og hérna, mér, hún var að setja tíst á Twitter og svo hvað, ég var nú eina stelpan á hæðinni í bankanum og hérna, ég veit nú alveg hvernig það að vera að díla við svona kalla, eitthvað svona, þú veist, og hún var aldrei á þessum stöðum, skilur, það bara hrein og klár hauga lígi.
Já.
Þannig að, hérna, þannig að mér þótti, mér mikilvægt að það eru varpa að ljósa á það, en ég vissi líka að hún hefði, sem sagt, verið mjög óheiðaleg í tengslum við viðtalið mína fyrirverandi, að þá kom í kjölfærið frá Eddu Falag bar hún út sem sagt, frá, hefna, uppspuna frá rótum lega frásögn það að ég hefði nöðgað konu sem það bara alveg gjörsamlega galið sko. En það var engin fjölumila sem pikku við það upp en hún var að dreifa því og stelpunir öfgum og svona var að dreifa því og hefna, öllu að fá mig algjörlega bara gjörsamlega grillan. Þannig að ég vissi strax þá alveg bara, herrðu, þannig er á ferðinni sko mjög óvönduð og óheiðaleg manneskja mm. sem allir halda að sé hreinn og klár dýrlingur í þjóðfélaginu og hún er hafin upp til vex og virðingar í öllum sjónvastáttum og útastáttum og bara er bara á leiðinni á bestastaði að taka við fálkavortu, skilur við.
Mm.
Og ég vissi að hún væri óheiðaleg. Og ég vissi bara með nöðgunar sögunar mig að bara ég einn veit það, skilur við, að hérna það er engin stelpa sem að hefur nokkuð tíma ásaka mig nöðgun. Það er bara er aldrei neitt slíkt gerst. Og hérna, en það var bara ég og þetta falag sem vissum sannleikan. Hún vissi að hún var að ljúga og ég vissi að hún var að ljúga, en henni var alveg sama þó allir aðrir skilur.
Já.
Þannig að hérna, þannig að ég vissi að það þyrfti að hérna, sko, flétt ofan að því hvaða manneskja hún hefði raunverulega að geyma.
Já.
Svo kom bara ljós að hún hefði hérna, slóða eftir sér af legum og prettum og svikum og svindlu og svínari, sko.
Mm.
Og, hérna, og þá voru engir fjölmiðlar sem vildu það fjalla, þannig að ég fyrir að fara fram með það sjálfur þó að það hefði kannski verið heppilegt í ljósi sögunar
mm-hmm.
að einhver annar en ég hefði gert það
að því að
hún hefði verið með mig til umfjöllunar en það var bara einfallega eins og ég segi ég vissi á mínu eigin skinni hversu óheiðaleg hún er
mm-hmm.
þannig að
þú tókst þetta fyrir í þættir og var einhver sem tók þetta upp eftir það?
Já, á endanum sko, eftir hérna, miklar hártóðanir.
Já.
Á endanum alltaf ferði ég alltaf fjölmiðla á svona, en ég þurfti sko að senda opið bréf á heimildina, vinnuveitindan hennar.
Já.
Það sem ég krafði þau svara, þannig að þess að ég vissi að hún hefði verið að ljúga í öllum stærstu fjölmiðlum landsins.
Mm-hmm.
Og þá kom þetta með misögnina. Hérna,
misögn?
Þetta hefði þetta... bæðist afsökunar á misögninni og, hérna, og það var líka ráðist á mig einhvern veginn í þeirri sömu tilkynningu sko, þetta væri bara ég að hefna mín og eitthvað en þetta var svo miklu, miklu alvarlegri en það og svo náttúrulega var hún þetta, kærð fyrir brot á hérna, á persónu hérna, hún var sem sagt hún tók viðtal hérna, við stúlku sem byrti upptöku á hérna sem var tekin upp að konunni forspurðri fyrir mörgum árum áður og hún vissi ekkit um að það veri einhver upptaka í gangi og þetta var að spila hérna í fjölmjölum
mm-hmm.
og það er brot á hérna, persónuvendalögum minnum að það hef verið
já.
Og hún var sem sagt dæmt fyrir það í héraði og þá endi hún til söfnunar og bað fólk að safna fyrir áfríun og þetta veri mikilvægt réttlætismál því að stúlkan sem hefði komið í viðtal til hennar hún hafa verið ósk hennar að Edda myndi áfríja þessu máli og það er efna til Karolína Fund söfnunar og fá þarna, ég man ekki hvað þetta var tvær, þrjár miljónir eða eitthvað og aldrei var neina áfríjun.
Nei, ok.
Það var engu áfríjað. Þannig að það var svikið líka
já.
Og það eru fáir fjölmiðlar sem hafa þórað að tala það í raun og veru en það er óbóðslega ljótt að fá sem sagt, stuðningsmenn sína til þess að leggja púkk fyrir ákveðnu sem sagt, málefni að ég ætla sem sagt, að fyrir réttlæti, ég ætla ég að áfríja þessu til landsréttar
mm-hmm.
og ég þarf ykkar stuðning til þess, eru til að leggja inn á mig og það er lagt allt inn og síðan eru bara peningarteknir, settir í vasan og bara engin fara að heyra neitt um neina áfríun það er löngu liðin fresturinn það er engin áfríun hjá landsrétti sko. Þetta var bara
hvað væri gert ef þú myndi ekki gera þetta
nákvæmlega
þetta er rosalega skrítið sko. Og hérna ég veit ekki sko, hvar hún er í dag en þú ert allavega en þá í fjölmiðlum og vinnur við það og gengur þetta vel?
Já, ég myndi segja hérna ég ótrúlega lukkulegur með mína áskrifendur og hérna ofsalega þakklátur fyrir þann stuðning sem ég hef fengið.
Já.
Hérna málefnalega hefur þetta gengið mjög vel af því að ég hef fengið mikinn hljómgrunn. Og fjárhagslega er þetta bara að gera sig, þúst. Ég verði náttúrulega aldrei ríkur af þessu en,
hérna,
en þetta rúllar og hérna og ég skulda engum neitt.
Nei.
Engar banka skuldir eða lán eða neitt á þessu, þannig að þetta er bara þetta lítur ofsalega vel út og ég vona bara síðan áskrifendurnir verða fleiri og fleiri.
Já. Og hérna er þetta aðalega konur, nei, kallar sig?
Þetta er aðalega konur sem eru áskrifendur hjá mér.
Hættu.
Nei. Nei, ég tók þetta saman ég var nú ekkert búin að vera að skoða þetta mikið en fyrir tilraunum þá vorum við að skoða þetta einhvern tímann hérna fyrir kannski mánuði síðan eitthvað og ég held að þetta sé nú 70% kallar, 75% kallar. Hvað svo les?
Ég meina, ef þú kaupir áskrift getur þú hort á allt sem er hjá ykkur.
Já.
Þið eru með hvað marga þætti?
Við erum meðalega fjölmarga þætti og hérna og rosalega lágt verð og borga bara 1990 krónur á mánuði og farið aðgang á öllum þáttunum eins og þú segir. Og það er Harmageddon og það er spjallið og það er götustrákar og það er mín skoður með Valdi Bitni og þetta er hlítar með Evu Hugs og ég er alveg pottitt að gleyma einhverju, jú, Norræn karlmennska og þetta eru held ég 7-8 þættir sem að koma út mjög reglulega.
Já.
Þannig að þetta er rosalega mikið efni sem þú fær fyrir mjög lítinn pening og hérna, gæðin eru góð, þú getur horta á þetta í hérna, tækjónu þínum heima í stofu eða á tölvunni og svo getur líka hlustað á Spotify eða allum þessum helstu podcastveitum. Þannig að það er hérna, það eru 100 góðar ástæður fyrir því að verða áskrifandi á broadcast.is.
Jú. Þú talaðir það í einhverjum þættinum að því þætti þriðja vaktin vera búlkrap. Segðu mér aðeins frá því. Hvað er hérna að því að þetta kom upp, hver, það var, ég heldur, var það ekki Þorsteinn sem kom
jú,
með þetta?
Jú, þetta er náttúrulega sama ég var að segja á hann, þetta er svona þessi þessi stefna öfgafullra feminista að búa til einhvers konar gjá á milli karla og kvenna í samfélaginu, það eru við á móti þeim og það eru við konurnar við verðum að standa saman á móti drullusokka köllunum sem, sem eru búin að kú okkur í gegnum systematist feðraveldi í ára, tugi og aldir sem að ég var að tala á hann að mér finnst það ekki vera rétt og ég fært rök fyrir því og svo er þriðja vaktin bara einn annar angi af þessu að það er verið að reyna að því að Þorsteinn Vaff sem að er nú menntaður kynjafræðingur og hann er að reyna að skapa sér grundvöll og vettvang til þess að geta lifað af kynjafræðinni sinni sem er bæði vegi bull fræðigrein alveg ég segi það fullum fettum og hérna, ég er ekki að grínast með það sko. En hérna, að þá syns að þá þarf að búa til þetta sko, vissulega eru konur 50-50 á vinnumarkaði og það er engin kúun í gangi þar það er verið að reyna að halda loftið að konur fái 70% af launum karla fyrir sömu vinnu en það er rangt, allar rannsóknir og allar öll tölfræði sýnir það að Gunna leikskólakennari, hún er ekki að fá lærri laun heldur en Jón leikskólakennari.
Nei.
En Gunna leikskólakennari, hún er að fá lærri laun heldur en Jón sjómaður, vissulega. Það er alveg rétt. En það má ekki bera þetta saman, það er epli og appelsínur. Og hérna, það er ekki verið að greiða körlum og konum mishá laun fyrir sömu vinnu.
Nei.
Það er ekki þannig. Það er búið að reyna að halda þessu lofti og mér sem að fara í þarna 100 ásmanna hérna, mótmælin er í bæ sko, á þessum forsendum að konur var að fá 70% af launum kallana en það er bara, þá er ekki búið að taka inn í fjölda vinnustunda við hvað þú starfar.
Nei.
Fjölda aukavakta eða þessi að hérna, yfirvinnutíma og svo framvegis. En hérna, ok, en til þess að halda þessu stríði áfram sko, þegar að kemur ljós að konur eru að fá sömu laun og kallar fyrir sömu vinnu og svo framvegis. Þá þurfum við að útfæra þetta einhvern veginn og þá þurfum við að fara að tala óréttlætið á heimilinu.
Já.
Og það er náttúrulega eins og þau segja, þarna Þorsteinn og kona hans segja þess að einstæð móðir með börn hérna, að það sem minna álag fyrir hana heldur en að vera kona með börn og eiginmann. Eiginmaðurinn er bara auka byrði eins og börnin sko.
Já, veist, okay.
Þau fullir að, sinns, að það sé auðveldara fyrir konu að vera einstæð með sín þrjú börn heldur en að vera eiginkona með þrjú börn af því að kallinn er veist, það er enn eitt vesenni til að enn sjá
skilur,
já. Og þetta er náttúrulega vita allir veist, sem
settu
að bara hafa
settu
það fram ég get svolítið svarið það er bara þú getur séð þetta spjald hjá þeim inn á, hérna, inn á þriðja punktur ís Nú, hérna, sko, þetta er sem sagt, hérna, eitthvað sem allir sjáu þetta er algjörst rugl og allir þeir sem að hafa bara einhverja lámars reynslu af lífinu og samböndum og svona samskiptum kynjana, vita að þetta er bara rugl. En þau sem sagt vilja, einhvern veginn, selja þessa hugmyndafræði sína til þess að fá sem sagt fyrirtæki og stofnanir til þess að kaupa þeim námskeið og þess að fá fyrirtæki til að kaupa sér bókina sína og bara búa til pening úr þessari rugl hugmyndafræði sem að snýra þetta því að eins og við tölum á hana verkskiptingin á heimilinu er kannski að einhverju leiti misjöfn af því að kona er betri en kallinn í þessu og kallinn er betri en kona í þessu
Já.
En þau vilja þess að teikna þetta upp þannig að þetta sé allt bara vera að halla á sem sagt, þetta hérna, á kvenkynið til þess að nýðast á að kallingin vera að nýðast á konunum
Körlum hættir til að ofmeta sitt framlega og gera lítið úr álæginu sem fellur oftast á konur.
Já.
Er bara hægt að alhæfa þetta?
Þau leifa sér að alhæfa ýmislegt, skal að segja, þessi ágættu hjón og hérna og menn eru, menn og konur hafa verið algjörlega hérna, orðlaus yfir ruglunu sem að hættir að finna þarna inn á þessi, sko ég kann ekki að leita að þessu, en hérna
Nei, þetta er, sko
En þetta er Þetta vakti mikla athygli, þessi hérna, þetta spjald þarna frá þeim sem er fullirtu að það væri erfiðara fyrir konu að vera með eiginmann heldur en að vera einstæð móðir.
Já, ég get nú alveg votta það, ég er ekki saman að því. Ég hef verið bæði
Nei,
og þú veist, þetta er náttúrulega ég skil ekki alveg hvernig það er hérna, því mér skildist að það væri þannig að þriðja vaktin væri sá sem að eða sú sem að væri bara að skipulegja allt að þyrta að sækja þennan og fara með þennan þú veist, gera þetta og þetta og eitthvað
Já, já
Og það er sko ég held að hérna, það sé alveg til helminga hjá mér og mínum hann allana
Hérna, það er meiri vinna fyrir konu að eiga börn og karlkynsmaka heldur en að vera einstæð móðir Þetta er náttúrulega gjörsamlega galið.
Mist, svolítið verið að gera lítið úr einstæðum mæðrum hana.
Heldur betur.
Því að það er bara, það er ekki auðvelt að vera með Nei. Húsnæði og vera með börn og framfæri og jú, vissulega áfærið hérna meðlag. En,
Já, þetta er ekki málefnalegt og þetta er bara, þetta er, maður fyrst sinn hélt maður að þetta væri kannski bara eitthvað svona verið að skella fram með einhverju róttækri fullýringu til þess að vekja athygli.
Mm-hmm.
Svo hefur maður að séð það á málflutningi þegar hjóna, þau trúa þessu virkilega, sko.
Kannski er þetta hjá þeim að þau veist, séu með þetta fyrirkomulag hjá sér.
Já, jú, svo held ég að það að þetta hérna, er persónuleg reynsla þeirra virðist verið eitthvað sem að þau heimfæra á hérna, öll sambönd í landinu
mm-hmm.
sem að eru þetta ekki hægt að alhæfa neitt um.
Þannig að þau gáfu út bókina þriðja vaktin fyrir jólin, eða ekki?
Jó. Okay. Kröfðust þess að það er selt í bónus sem frægt var
mm-hmm.
og hérna, sem að sáum innkaupin fyrir bónus hafði afþakkað og hérna, sagðist ekki hafa pláss fyrir hérna, bókina í þeirra hillum og þá sem sagt stóð Þorsteinn að þessari múg æsingu að senda á alla sína fylgjendur að hvetja á til að hérna, bombarda tölvu pósthólfi hennar Esterar hjá Bónus að, hérna,
og þetta er
aðferðafræðin einmitt líka sem ég hef rætt um svona, sem þeim finnst allt í lægi því að þau telja sig vera með sko sannar og réttar skoðanir
mm-hmm.
að þá í krafti þess að þá geti þau alveg sko pestir að einhverja konur sem vinnur í bónus og láti 20.000 manns rigna ljótum tölvupóstum yfir hana af því að þau eru í svo réttlátri baróttu fyrir jafnrétti kynjana meintu
sko. Já, já.
Þannig að hérna það er meðal annars svona í þessari aðferðafræði sem ég hef gagnrýnt í gegnum tíðina.
Þetta er
og fyrir það fæ ég hérna sem sagt uppsker ég viðurnefni eins og ég sé kardrempa og kvenhatari og svo framvegis sem að veist, á sér engan stóð í veruleika.
Nei, og þú átt dóttur og þú átt konu
og móður og systur
og hataröður.
Og enginn af mínum fyrirverandi kærustum sem ég hef sagt myndi nokkuð tíman ætla mér það að vera einhver kvenhatari nema þessi eina þarna sem að hugst eins og ég segi sem að það var samband sem endaði með ósköpum og
hún er ekkert þið hafið aldrei talað saman þó þú hefur reynt að
Nei.
Ná fram sáttum og svoleiðis.
Ég er búin að senda ítreka útrétta sáttarhönd í gegnum mismunandi fagaðila og það hefur aldrei afþakkað. Eina sem hún vill í raun og er að sprengja að vildi að lífi mínu verði kvolfað á haus og, og það var nú mitt líka því sem mér fann svo ótrúlegt sko. Ég hugsaði bara ég trú ekki að tíu árum síðar eru náðir niður á einhverjum manni sem að þú varst í sambandi með sem að þú veist að er giftur og á lítil börn og og notabene ekki það skiptir máli, skilur yfirlýstur, sko edrúmaður sem að snúi lífi sinni við fyrir mörgum árum síðan, sko og svona bara að gera sitt að þú viljir nota þetta plattform sem að þér stendur til boða til þess að ná honum niður, sko og hann hefur ekkert þú veist því var alltaf gert það var svona í að því í umfjölluninni, sko að hún hefði orðið fyrir að ég hef verið að pestir hana í 10 ár en máli var að það voru 10 ár liðin síðan að ég heyrði henni síðast og hérna, en það var svona og margir, ég séð margir komandi kjörum það var hann ekki að ofsækja kærustuna sína í 10 ár
já,
var hann ekki að því og það var, nei, það eru 10 ár síðan hann heyrði síðast í henni það var ruggla saman sko. En þau letu svona í þetta skína þetta hefði verið 10 ár á ofsóknum og hérna, og svona til þess að réttlæta það að koma fram í þessum þætti og ráðast á fjölskyldumann sem að hérna, sem að já, bara mátti ekki eða þú veist, ég bara mátti enga með nega vona á þessu, sko.
Og það er líka, sko, mér finnst það gleymast svolítið í öllu þessu að, hérna eins og þetta, að þú átt fjölskyldu þú átt börn, þú veist þau eru eftir að fara á netið þau eru eftir að sjá þetta þegar hún eldri og að hérna, mér finnst það svolítið gleymast líka, þú veist, ég get ekki ímynda mér að lenda í svona, þú veist, það sem að ég bara, ég myndur ekki fara út úr húsi.
Já.
Og hérna, þannig bara ein saga, bara hennar hlið.
En notabene, ég sendi þessa tölvupósta og ég átti ekki gera það og hérna, ef að börni mín lesa það setna mér skilur þá þarf ég bara að útskýra það fyrir þeim ég þarf að axla ábyrgð á því að hafa sent þessa tölvupósta og hérna, ég hef alla tíð vilja gera það en eins og það er sko hérna, eins og þú segir það er algjörlega að skauta framhjá það er ekki einu sinni, hún hefði geta sagt í viðtalinu jú, vissulega hélt ég framhjá honum en það er rétt að þetta er ekki að hann sendi mér svo tölvupósta það hefði verið heiðarlega sko. En hún segir bara, ég hélt aldrei framhjá honum hann var bara ímynda sér, hann var bara geðugur hann var bara með ofsóknaræði, hann var bara brjálaður sem er ótrúlega óheiðarlegt og hérna, hún sem sagt, með því greinilega vill ekki axla ábyrgð á neinu því sem að hún gerði og það að ég hafi verið í taugaáfalli þarna 10 árum áður og hérna, bara mist fæturnar í lífinu algjörlega út af framkomu hennar í sambandinu það er eitthvað sem hún allar aldrei axla ábyrgð á en þetta er marglaga og flókið en, hérna,
en þetta er bara, já en það er mér finnst alveg mikilvægt að þú veist mér langaði að fá þig að því að hérna mér finnst sjálfri þetta oft vera svolítið einhliða frásagnir og ég hef sjálf alveg orðið fyrir áföllum og hérna ég hef orðið fyrir ofbeldi og þú veist ég myndi aldrei segja við einhvern að segja ekki frá skilur ég en mér finnst það þurfi líka að passa upp á að eins og ég segi, þú veist, þú sagðir einhvern mann í einum þættinu þínum að þú veist, þetta með að trúa þolendum það er samt, mér finnst það ekki geta verið staðist alltaf, af því að sumir eins og þú sagðir í þeim þætti bara fólk getur verið veikt á geði veist, það getur verið að veist, og mín upplifun af hlutunum getur verið allt önnur en þín veist, það er svo margt í þessu sem að mér finnst það ekki réttlæta að maður sér tekin að lífi afkoma þín er bara óljós þú veist, þú ert með lítil börn og þú ert með konu, þú ert með afborgunar íbúð að það réttlæti ég er hérna að koma orðum að þess að ég verið drepin hjá að þú veist, mér finnst að þurfi líka alveg að taka til greina að það er tvær hliðar á öllum málum og átt þú skilið að það sé kiptundaði fótunum fyrir það að þú hafir verið í þessum aðstæðum
brugðist illa við í sambandslitum fyrir tíu árum
og síðan. Líka að þegar þú kemur fram og segir byður hann afsökunar og hérna segir viðkenni þinn hlut þú veist, það er ekki nóg
Nei.
Það er bara alls
og,
ekki nóg
og nota bene, ég passaði mig á því eins og ég sagði við á hann að hérna, sko undir eðlulegum kringustæðum þá hefði ég komið strax og sagt, hérðu já ég gerði það vissulega, ég sendi þessa pósta en vitið hvað hún gerði mér og bara bla 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 bla, bla og farið beint í bara að svara tilbaka en mín viðbrögð eru sem sagt þau að hérna, ég ætla ekki að fara að blammera hana og veist, hérna, á opinberum vettvangi ég ætla frekar að ná, reyna að við tvö náum saman og náum að græða þessi sár okkar á milli og hérna, það er langt best að hérna, að sem sagt hérna að við bæði, best fyrir báða aðila að við náum að hittast og fara yfir þessi mál okkar á milli og ég sé ekki gera þetta einhverju fjölmiðlamáli hvað framjáhald og hvað hún gerði og eitthvað svona tótt. Þess vegna svara ég með þessum hætti bara upp að ég byrðist afsökunar á mínum hlut og ég leiði mér að segja okkar samband var hérna, ekki til fyrirmyndar hérna, framkom okkar hvert við annað var ekki til fyrirmyndar og sambandið var óheilbrigt, ég sagði það sem er alveg satt. Og meira samt framkoma hennar gagnvart mér á meðan að sambandi var en ég lét það ógert að vera eitthvað að segja það og, hérna, og þetta set ég svona fram með það í huga að það sé best að ég og hún leysum okkar mál hérna, í hérna, einrúmi og kannski með hjálp fagaðila og svo framvegis en nei, það var ekki hérna, tilgangurinn með þessari framkomu var ekki að leita einhverri heilun eða að fá loka á einhverjum máli eitthvað slags. Það var átt að taka niður hérna, fjölskyldumann, taka hann úr umferð og tryggja það að hann myndi missa allt sitt. Það var planið. Og þess vegna sem þetta sko býði alveg með að segja eitthvað þetta, höfst, þangað til að það er alveg komið skýrt frá henni að hún ætlar ekki í neitt sáttalega einhver. Og þá leif ég mér fyrst að koma fram í viðtali og segja mína hlið, sko. En ég hef alltaf vilja bara að leysa þetta okkar á milli, skiljum.
Já, en það er líka það, ég set svolítið spurningamerki við þegar að vera að taka menn niður, svona, að það er í rauninni, þú veist, ég er alveg búin að sjá þetta gerast og menn hafa þagað, þú veist, og ekki sagt neitt og gefið enga yfirlýsingu eða neitt eða, þú veist, eins og söngvarinn, hann að auður þú veist, hann er búin að reyna að biðast afsökunar en það eru margir sem er ennþá bara hann er bara ógeð og þú veist þetta er ungu strákur
ja.
Þú veist, það er bara búið að taka hann niður ja. Á mörgum stöðum, hann, þú veist ég veit hann á alveg, hann er einhver aðdáandur ennþá, en þannig er bara búið að taka strákin úr umferð og hann mun örgulega aldrei geta starfaði það sem hann elskar að gera almennlega og lifa af því
Já, ekki nema hann gerir það bara erlendri grundu, ég er að vona að hann muni gera það bara,
hann
er mjög hæfileika ríkur.
Já, og það er bara einhvern, það er engin að hugsa það og, veist, og það er engin leið til að fá fyrirgefningu eða, Nei. Þú veist
Þetta mob mentality er búið að vera þannig og meir sé að hún hérna, hún Sóley Tómasdóttir sem er nú svona einhvers konar æðsti prestur þessara hreyfingar og svona hana, guðmóðir að hún skrifaði langa bloggfærslu afsökunarbeinina mína og tætti hana alltaf í sig sko, og málaði mig upp sem versta ofbeldismann og, hérna, og hún talaði að hún hefði oft verið á þeim stað sko, að menn hefði leitað til sín sko, hvernig þeir eigi að bregðast við þegar þeir eru sakaðir sko, og hún hefði verið að leiðbeina mönnum sko, þú átt ekki að gera svona ekki svona eitthvað en það er greinilega að hún er bara á þeirri línu að það skiptir engu máli hvað raunverulega gerðist karlmaðurinn á bara alltaf undantekningalaust að sko beygja sér niður í duftið grjóthalda kjafti, þegja, byggjast afsökunar og fara ekki, ekki vera fyrir. Já. Þetta er bara sturla viðhorf, algjörlega.
Mér þætti rosa gott að heyra, þú veist, værum sama sinnis eða þetta væri sonurinnar.
Nei, mitt.
Eða pappinnar.
Nákvæmlega.
Þú veist, er bara, og er, þú veist, það vissulega eru glæpir til sem að er ekki hætt að fyrirgefa. Mm-hmm. Spatna nýðið eða og bara, þú veist, nöðganir og svona alls konar, þú veist, en það er einhvern veginn þannig að þú veist, það er alltaf að tala að hérna, ef að fólk yðrast
mm-hmm.
og byðist afsökunar, að þá eigum maður að vera fullorðin og taka því og að reyna að vinna með það. En það er einhvern veginn engin leið til þess að koma frá þessu einhvern veginn. Á, og þú verðir einhvern veginn bara, já, vel gert frósti.
Þetta er að því að sko, þessar hreyfingar eru mjög upptæknar af sko, valdi og algjöru valdi og það er það sem þær hafa, er að vera að seilast eftir allan tíman að það er einhvern veginn sko, þær hafa, eru mjög upptæknar að sko, mála það upp að hvítir miðaldra kallar séu með öll völd í samfélaginu
mm-hmm.
og nú komið okkur, við ætlum að fá valdi og við ætlum að fá algjört vald
Já.
Og hérna, til þess að fá svona algjört absolute power að þá verðu að aftengja alls konar svona gildi og viðmið sem að samfélagið komið sér upp eins og með, þú veist, saklausinn sektir sönnuð og hérna, fyrirgefningin er hérna, mikilvægust eða eitthvað svona
mm-hmm.
Nei, þú veist, við erum með nýja reglur við ætlum að fá algjört vald hérna
mm-hmm.
algjört absolute power og það er það sem að þessi hreyfing sko, er lengt og ljóst að vinna að
það er ekki jafnrétti sko.
Nei, þetta er bara en þetta er, þú veist, langflestir átta sig á þessu skilur. Það er svona konur jafn sem karlar átta sig á því að þessi öfgafeminismi er hérna, ekki hollur fyrir samfélagið, ekki hollur fyrir samskipti kynjana, ekki hollur fyrir ungar stúlkur eða unga drengi.
Mm-hmm.
Þetta er mein. Mm-hmm. Þetta er mein meira heldur en nokkuð annað.
Mm-hmm.
Og, hérna, og eins og ég segi, lang flest okkar finnum það mm-hmm. og sjáum það og áttum okkur á því. En það er bara hávær hópur sem hefur haft svona ógnar stjórn á samfélaginu
Já.
Og menn hafa ekki þórað að andmæla menn hafa ekki þórað að þykjast ekki vera sammála eða, og, hérna, og þess vegna hefur þessi litli háværi hópur náð ofsalega langt
mm-hmm.
og náð ofsalega miklu fram en, hérna, en það kemur alltaf að því eins og ég sagði á hann að þegar að margir hafa orðið fyrir barðinu og margar fjölskyldur og margir ættingjar hafa fengið skerf af mm-hmm. óréttlætinu
Já.
Að þá líður svona öfgabylgja undir loka sjálfu sér
mm-hmm.
og bara svona einhvern veginn fólk fær nóg
Já.
Það er alveg svolítið komið þar
Já og líka bara eins og öfgar bara orðið
Já.
Þetta er ekki jákvætt orð
Nei, það er svo sem vissu það alveg en þær vildu fara fram með svona þetta er svona, já, við erum bara komin nóg skilu, þetta er bara samt og við ætlum að vera öfgar og þetta
mm-hmm.
Æ, þetta er já. Ótrúlega dapurlegt í raun og veru samt sko mm-hmm. hvernig þetta hefur orðið og
já.
Þetta er, kemur auðvitað til út af því að hérna, mörg kynferðisbrotamál eru óleyst og fá ekki, hérna, þolendur fá ekki réttlæti í sínum málum, en það getur samt ekki þýtt það að við snúum öllum okkar siðferðis, viðmiðum, gildum og þjóðfélagsreglum og kvolf
mm-hmm.
til þess að einhvern veginn að fá einhverja ímyndaða breytingar sem eru mm-hmm. kannski ekki best fengnar þannig.
En það er líka sko, eins og með þetta klíp í rassa og það var einhver maður sem sagði bara, hérna, vissi ekki hvernig þetta vera og eitthvað svona.
Mm-hmm.
Maður bara, ég þú veist, fyrir mér er það alveg ljóst að þú átt ekki til að grípa í rassa Já, eða
og fyrir mér, byttu fyrir þeir, það er aldrei nokkuð tíman á ævinni einhver kona upplifa það að ég klípi í hana sko, óumbeðið sko, bara ekki sjens
og það er bara, maður er alveg bara byttu, ef þú varst að komast að þessu núna
Já.
Þá er bara eitthvað að
lang flestir karlar eru alveg með þetta á reynu
Já, ég er það svona flestir
þetta er kannski, þú veist, eitthvað svona ég veit ekki hvað ég að segja, 10% eða þar undir,
mm-hmm.
sem eru svona durgar og dónar
mm-hmm.
og hérna
sérstaklega ef þeir eru áfengi
Já, og mm-hmm. þeir koma víða við, því að þeir gera ekki bara eina konu heldur gera við marga konur, mm-hmm. oftur og ítrekkað en stærsti meiri hluti karlmanna er ekki því að klípa konur í brjóst og rassa, sko.
Nei.
Bara kemur ekki fyrir. En það var búið að mála það upp einhvern veginn, það væri bara, jú, það eru, allir kallar eru mögulegir nöðgarar, líka góðu strákarnir.
Já.
Það var svona þeir að búa til þess að grílu að
Já.
Kallar væru bara frá hérna, náttúrunar hendi stórskaðlegir ofbeldismenn.
Ég veit alveg um, það er alveg konur sem klípa í rassa og tjáminu.
Jú, ég vissur
það. Það er, en þú veist, fólk þarf náttúrulega bara að haga sér og þú veist, fólk undir áhrifum er náttúrulega bara alls ekki að haga sér. Þannig að þú veist, það er bara mjög algengt. En já, ég bara er rúsa ána með og hafi komin.
Já.
Og bara gaman að tala við þig og hérna, gaman að fá þína hlið á þessu öllu. Mm. Og mér finnst alveg svona, þú veist, að kona tala við þig, finnst mér bara jákvætt skrif kannski. Kannski það jákvætt, kannski það ógislega neikvætt.
En... Ég þakkaði kærlega fyrir að bjóða mér og hérna kann að meta að hérna, þú sett fyrsta kona sem að þú eru að spurja mig út í þessi mál.
Já.
En hérna, ég skal hundur heita ef þú átt að fara að fá einhver, hérna, ég fá yfir þig einhverja reiðibylgju fyrir að taka þetta viðtal.
Já, alveg vona því, sko.
Já, já, við sjáum til.
Já,
Þú ert allan með beinin nefinu.
Já, já.
Takk fyrir.
Takk.